арман мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман азаттықтың веб-сайты azattiq.org екені есіңізге сала отырып, бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Сонымен Қазақстанда сәуірдің үшіндегі президент сайлауының бастапқы қорытындысы дауыс берулерден кейінгі күні жарияланады деп хабарлады Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Сайлаудың бастапқы қорытындысын 4 сәуір күнінің алғашқы жартысында жария етеміз, деді Тұрғанқұлов сенбі күні Астанадағы баспасөз мәслихатында. Қазақстанда президенттік сайлау алды үгіт-насихат жұмыстары аяқталып, 2 сәуір тыныштық күні болды. Алайда Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай жалпы кандидаттардың сайлау алды үгіт-насихат белсенділігі төмен болды деп есептейді. Ал саясаттанушы Дос Көшім болса, президенттіктен үміткерлердің сайлау алды науқанына қызығушылық танытпағанын, тіпті сайлауға қатыспайтындығын айтып өтті. Президенттіктен үміткер Мелс Елеусізов болса, оппозициялық партиялардың сайлауға қатысу одан бас тартуы халықтың саяси белсенділігін төмендетті деп есептейді. Жексен бүгінгі кезектен тыс президент сайлауында қазіргі мемлекет басшысы 70 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев сөзсіз жеңіске жетеді деген болжам жасалып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Биылғы сайлауға Қазақстанның саясат сахнасында жүрген танымал адамдардың арасында сайлауға қатыспаймыз деп отырғандары бар. Солардың бірі саясаттанушы Дос Көшім, билік сайлау алды насихат жұмыстарын барынша еш кедергісіз әділ өткізді дейді. Бірақ ол бұл сайлаудан еш нәтиже күтпейтіндігін айтты.
Шынымды айтсам, мен бұл сайлауға бармайтынымызды жариялады ғой, тағдыр қозғалысы. Сондықтан маған қызық болған жоқ бұл сайлау. Төртеуде бір биліктің адамдары ғой, жаңадан бір реформа болады, немесе бір жаңа бағыт Қазақстан алады деген үміт жоқ. Сондықтан мен шындап айту керек, қарағанда жоқ. Әрине, бір екі көзіме түскен мәселе бойынша барлығын тең ұстауға тырысты. Орталық сайлау комиссиясы да, өйткені заңды ұстауға бұл жерге тырысты. Ешқандай бір зиян жоқ еді билік үшін. Себебі сол арқылы олар бізде сайлау өте әділ өтеді деген көрсеткісі келді.
Президенттіктен үміткерлердің аузынан бірде бір халықты үміттендіретін елең еткізер ұран да ұсыныс та естімедім. Сондықтан кандидаттардың үгіт насихат жұмыстарына қызықпадым, дейді Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай.
Біреуінде қараған емеспін, мән берген емеспін, себебі олардың не айтып, не қоятынын бәрі белгілі алдын ала. Сондықтан ертеңгі күні ол үміткерлер сайлау орнасынан, сайлау учаскесінен шығып алып, мен осындай үміткер бола отырып, бүгінгі бірінші президентке дауыс бердім десе, мен ешқандай оған таңданбаймын.
Кезектен тыс сайлау үйреншікті шара болып кетті деген саясаттанушы Расул Жұмалы, президенттіктен үміткер басқа кандидаттардан гөрі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жақсырақ жүргізілді деп есептейді.
3 балама үміткердің сайлауалды науқандары енді мүмкіндігінше белсенді жүргізуге тырысты олардың өзі, бірақ жалпы мемлекеттік деңгейде алғанда меніңше халыққа танымдылығы төмендеу болып түседі. Қаржының жетіспегені, ұйымдастырушылық, медиа тарапынан әсіресе көмегінің, қолдауының аз болғандығынан олардың сайлау науқаны төмен өтті. Олармен салыстырғанда енді қазіргі президенттің сайлау науқаны жалпы әкімшілік аппарат, Нұр Отан партиясының мүмкіндіктері кеңінен қолданылды. Сондықтан жалпы егер бұған дейінгі сайлаулармен салыстырғанда меніңше биылғы сайлау науқаны кішкене бәсеңдеу, айтарлықтай қызығушылығы төмендеу, нақты пікірталас, бағдарламалардың бір бірімен бәсекесі жоғары дәрежеде көрінбеді. Сондықтан мен бұл сайлаулар ең қызықсыз сайлаулар болады деген кейбір сарапшылардың пікірімен өз басым келісемін.
Ал үгіт-насихат жүргізу барысында ақшасының бітіп қалғанын жариялаған кандидаттардың бірі Мелс Елеусізов қаржысыз-ақ үгіттеу жұмыстарын жүргізе бердім, дейді.
Мен ақшасыз істейтін адамым, көп жылдан бері менде шын ақшамын, бірақ көп жұмыс істедім. Мен бәрі ойлағанымды бәрін істедім. Сайлау кезінде мүмкіншілік көп, халықпен кездесу, басқа жүрсу. Мен бір жағынан заң қорғайды, не айтсаң соны мүмкіншілік бар. Ешкім қарсылық істей алмайды. Соны пайдаланып, оппозиция соны пайдаланса дұрыс болар еді. Итақшы пайдаланып қалыпты, одан ары үйіне кіргізіп.
Сайлау алды үгіт-насихат кандидаттарды тіркеу уақыты басталғаннан сайлау өтетін күннен бір күн бұрын жергілікті уақыт бойынша түн жарымда аяқталады деп көрсетілген сайлау туралы заңнамада. Қазақстан Республикасының президенті болуға үміткер 4 кандидат бар. Олар Қазақстанның халықтық коммунистер партиясының хатшысы Жамбыл Ахметбеков, Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов, сондай-ақ Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов және қазіргі президент Нұр Отан халықтық демократ демократиялық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстанның кезектен тыс президенттік сайлауы үстіміздегі жылдың 3 сәуірінде таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 20:00 аралығында өткізіледі. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Беларусь президенттігінен бұрынғы үміткер Олес Михайлович 1990 айындағы даулы сайлауда президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына наразылық танытып, қамауға алынған жүздеген адамның арасында болған еді. Наурыз айында Минскіден қашып, Чехияда саяси баспана алған Михайлович Азат Европа Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Былтыр 1999-ы Беларусьтегі сайлау күні Олес Михайлович Еуропаның соңғы диктатор деп аталып кеткен президент Александр Лукашенкоға қарсылас 9 кандидаттың бірі болып оянған еді. Содан шамамен бір тәулік уақыт өткен соң, сайлаудағы бұрмалаушылықтарға наразылық танытушылар күшпен басып жаншылғаннан кейін Михайлович пен тағы басқа үміткерлер және олардың 700-ге жуық қолдаушысы келесі күнін түрмеде бастады. Халықаралық қауымдастық Беларусьтегі наразылық танытушылардың қудалануын айыптады. Брюссель мен Вашингтон Минск ге қарсы жаңа санкциялар енгізді. Қазір 35 жастағы Михайлович үйінен жүздеген шақырымда жердегі Чехияда тұрып жатыр. Наурыздың 24-інде Прага оған саяси баспана берді. Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында Михайлович қауіпсіз Еуропа одағында күш-қуатын белсенділік танытуға жұмсап, Лукашенко режимінің жауапқа тартылуын көздеп жұмыс істейтіндігін айтты.
Я на сегодняшний день больше работаю как общественный активист.
Әзірше мен көбірек саяси белсенді болып жұмыс істеп жүрмін. Адвокат ретінде мен барлық халықаралық заңды механизмдерді пайдалануды қалаймын. Себебі, мәселе тек саяси тұтқындар туралы ғана емес, сонымен қатар Еуропа одағының шекарасындағы Еуропада қинап азаптау туралы сөз болып отыр. Мен өз тәжірибеммен білімімді қинап азаптау әрекеттерін тоқтату үшін және Беларусьте саяси тұтқындардың болмауы мақсатында пайдаланғым келеді. Болашақ саяси мансабым туралы көп ойлап жүрген жоқпын,
деді Михайлович. Ақпанның 19-ы күні Михайлович Беларусьтің ұлттық қауіпсіздік қызметі КГБ мен ынтымақтасу туралы келісімге қол қойған соң ғана Минскідегі абақтыдан босатылды. Шын мәнінде ол қауіпсіздік күштермен ешқашан жұмыс істемегенін және болашақта да олармен ынтымақтаспайтынын айтты.
Егер мен КГБ агентіне айналсам, ең бастысы достарымның көзіне қарай алмаудан қорқар едім. Мен дереу баспасөз мәслихатын өткізіп, тергеу абақтысында КГБ мен ынтымақтасу жөніндегі құжатқа қол қоюға мәжбүр болғанымды айтатынымды біліп, осындай қағазға қол қойған едім,
деді Михайлович. Ол бостандыққа шыққан соң журналистерге түрмедегі жағдай концлагерлердегі ахуалға ұқсайтындығын айтты. Михайловичтің сөзінше күзетшілер оны аязда жалаңаш етіп ұстап, ұйқы бермеген, қол кісенде жерде сүйреген, іші лық толған түрме камерасында ұстаған және адвокатсыз сұрақтарға жауап беруге мәжбүр еткен. Абақтыда өткізген күндерін еске алған Михайлович онша танымал емес тұтқындардың бұдан да бетер жағдайда болғанын білетінін айтты.
Выжить можно в любых условиях. Я себя успокаивал тем, что были люди.
Кез келген жағдайда тірі қалуға болады. ГУЛАГ құпия лагерлерінде нашар жағдайда болып, бұдан бетер қиындықтарды басынан кешірген тұтқындар туралы ойлап, өзімді жұбаттым, дейді Михайлович. Михайлович абақтыда онымен не болғанына қарамастан, Лукашенко режимінде өзінің тікенекке айналғандығын айтады. Енді ол адам құқықтары жөніндегі халықаралық ұйымдармен тығыз жұмыс істеп, бұл рөлін кеңейтуді жоспарлап отыр. Билік орындары Михайловичтің Беларусьтен кетуіне тыйым салғандықтан, КГБ адамдарды телефон сигналдары арқылы тауып алатын шығар деп, ол өзінің ұялы телефонын Минскіде тастап кеткендігін айтады. Михайловичті оның досы көлігімен Ресей арқылы Украинаға жеткізген екен, оның төлқұжаты полицияда болғандықтан ескі паспортымен шекаралардан өткен. Киевте Михайлович бірнеше елшілікпен байланысқан, бірақ чехтар оған тезірек виза беруге келіскен. Беларусь президенттігінен бұрынғы үміткер Минскіге мүмкіндігінше тезірек оралуға ниеттеніп отырғандығын айтты, бірақ ол әйелі мен екі қызын шетелге алдыруға әрекеттенетіндігін жоққа шығармайды. Белапан ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Беларусь бас прокуроры Чехиядан Михайловичті экстрадициялауды сұрауы мүмкін. Ал бұл уақытта Минскіде президенттіктен бұрынғы үміткерлер Андриан Саникау мен Миколай Статкевич әлде түрмеде отыр. Тағы бір бұрынғы кандидат Уладзимир Некляу үй қамақта отыр. 40-тан астам наразылық танытушыға жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деген айыптар тағылды. Олардың бірнешеуі 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Михайловичтің айтуынша, репрессия жалғасып жатқан сайын Лукашенко өзі білместен-ақ оппозицияға көмектесіп жатыр.
Я думаю, что теперь Лукашенко очень помогает объединиться.
Меніңше Лукашенко оппозицияның бірігуіне көмектесу үшін көп нәрсе жасап жүр. Біреуге қарсы бірігу әрдайым оңай. Мен өте жұмсақ кандидат едім. Мен Лукашенконы сынамадым. Менің тек басқа бағдарламам бар. Қазіргі үкімет көптеген сұраққа жауап бермейді, бірақ үкімет бұрындары жақсы нәрселер жасаған еді деп айттым. Тіпті мен сияқты үкіметпен бірге жұмыс істеуге дайын адамдар биліктің әрекетімен радикалды оппозицияға айналып жатыр. Сондықтан 1999-дан кейінгі түнде жаппай тұтқындаулардан кейін оппозицияның бірігуі әбден мүмкін.
Деді Михалевич.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, сәуірдің 2-сі аутизм туралы хабардар болудың халықаралық күні. Денсаулық айдарымен берілетін кезекті хабарымызда аутизм мәселесі көтеріледі. Ендеше сол хабарымызға ден қойсаңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары денсаулық айдарымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабарда Қазақстандағы балалар аутизмі туралы айтатын боламыз. Қазақстанда аутизмге шалдыққан балалар санының күрт өсуі байқалады дейді мамандар. Сондай-ақ олар елде осы ауруды анықтауда көп проблемалар бар екенін айтуда. Диляра Султаналиева аутизм проблемасымен жақын таныс. Оның 7 жасар баласы осы сырқатқа шалдыққан. Алайда нақты диагноз қою біраз уақыт алған екен.
Мен балым 7 жаста. 2,5 жасында аутизм деген диагноз қойылған. Сол уақыттан біз баламызбен педагогикалық, психологиялық коррекция жұмыстарын бастадық. Мен балам сөйлемейді. Енді ғана бірінші сөздерді айтып бастады. 5 жылдағы біздің мамандармен бірге жасатқан жұмыстарымыздың нәтижесі. Диагнозды қойған дәрігерлер емес, диагнозды қойған Сатыр деген орталық. Ожақта невролог дәрігерлер бар. 1 жылға дейін баланың дамуы өзінің жасына сәйкес болатын. 1,5 жасқа келгенде баланың өзінің атына жауап бермейтін. Көзбен қарым-қатынас жоғалып кетті. Балалармен ойнамайды. Тек жалғыз болғысы келеді әр заман. Кішкентай кезімізде Каннер синдромы қойылған, бірақ қазір біз осы аптада комиссиядан өттік. Олар бізге жазып береді нәтижені. Мен ойлаймын, Каннер формасынан біз шықтық деп ойлаймын.
Аутизм дегеніміз шындықтан ауытқу, өз-өзіне кету, немқұрайлық немесе сыртқы құбылыстарға қимыл әрекеттердің болмауы. Науқастар ортамен қарым-қатынаста үлкен сезімталдық танытады. Аутизм симптом ретінде көптеген психикалық бұзылыстарда кездеседі. Көбінесе баланың ерте шағында баланың психикалық дамуына кері әсер көрсетеді. Өзінің күнделікті проблемаларымен қалай күресіп жатқанын айтқан Диляра Султаналиева ата-ана мен баланың бірге жұмыс жасауы маңызды екеніне тоқталды.
Аутизммен ауыратын балалар, олар бәрі әртүрлі. Сөйлейтін балалар бар, олар мектепке барады, арнаулы мектептерге. Бірақ менің балам сөйлемейді, біз мектепке бармаймыз. Сөйліп кетсе, әрине, біз ол жағдайды шешуге тұрсамыз. Диагноз қойылғанын бері бірінші психологқа барамыз, дефектолог, дәрі-дәрмек шпейміз. Невропатологқа барамыз, кейбір кезде Алматыда балалардың қан қысымы көтеріледі. Сонда ғана таңертен тұрады, гигиеналық процедурасын жасаймыз, әрине, біз көмектесеміз, кейіндіреміз, таңғы асын ішеді, витамин. Сонкен сабағына барамыз, психологқа барамыз, және дефектолог сабақтарына қатысамыз. Өте маңызды ата-ананың баламен үйде жұмыс жасауы. Сол күнде біз үйде массаж жасаймыз.
Дәрігердің айтуынша, балалар аутизмі жасөспірімнің қоршаған ортамен байланысының жоқтығымен немесе жоғалуымен сипатталады. Тітіркендіргіштерге эмоционалдық реакцияның жоқтығымен, тіпті әуелі мақсат бағытына және қызмет орындауға белсенділіктің болмауымен көрінеді. Жанат Қаратайдың баласына да аутизм диагнозы қойылған екен.
История моего сына начинается примерно с 2 лет, когда мы обратились.
Менің баламның оқиғасы 2 жасқа толғаннан басталады. Сол уақытта біз қалалық сатыр орталығына хабарластық. Бір жыл ішінде осы орталықтың өзі де балама нақты диагноз қоя алмады. Себебі ол кәдімгі бала сияқты болды. Оны тіпті саңырау, яғни тек дұрыс естімейді деп ойлады. Ақыры 3 жасында ерте балалар аутизмі деген диагноз қойды. Соған қарамастан біз Мәскеуге барып, 4 түрлі ресейлік дәрігерге қаралдық. Олар да диагнозды растады. Тіпті бала ешқашан сөйлемейді деп айтты. Біз қол қусырып отыра алмадық. Елге оралғаннан кейін жергілікті психологтармен бірге жұмыс бастадық. Осы жұмыстың нәтижесінде ол 3 жылдан кейін сөйледі, яғни 5 жасында алғашқы сөзін айтты. Одан әр жағдай тез оңала бастады. Сөз қорын көбейтіп, кәдімгі баладай қимыл көрсетті. Қазір ол 4-ші сыныпқа барады, жасы 12-де, 1-ші сыныпқа кешігіп барды. Соған қарамастан, бұл қарапайым жалпы білім беретін мектеп.
Тем не менее, это обычно общеобразовательная школа.
Аутизмнің себептері толық және анық емес, дейді мамандар. Синдромның негізінде генетикалық факторларының маңызы зор. Сондықтан қазіргі көптеген танымал биологиялық зерттеушілер көбінесе аутизм тұқым қуалау арқылы тарайтын ауру екендігін дәлелдеп отыр. Тұқым қуалау арқылы тарау механизмі толық белгісіз, бірақ симптомның дамуы бір геннан емес, гендік топқа байланысты. Әлия Архарова баласының оқиғасын айтып берді.
Нам, конечно, официально диагноз аутизм не был поставлен.
Балама ресми түрде аутизм диагнозы қойылмаған, себебі бұл диагнозды психиатр мамандар ғана қоя алады. Қалалық комиссияда балама психологиялық және тілдік дамудағы тежеліс деген диагноз қойды. Содан кейін тек 4 жаста ғана аутизм туралы білдік. 4 жасқа дейін өзге де ата-аналар сияқты біз барлық мамандарға хабарласып үлгердік. Бізді баламыздың сөйлемейтіні алаңдатты. Ақыры 4 жасқа дейін жүріп қалдық. Оған дейін невропатологқа қаралып, дәрі-дәрмектермен емделді. Содан кейін біз дамытуға арналған логопед, психолог мамандарға қарала бастадық. Осы наурыз айында ол 8 жасқа толады.
Сейчас ему вот в марте будет 8 лет.
Сұхбаттастарымыз жиналып ашық әлеуметтік қоғамдық қор құрған. Олар халықаралық мамандарды шақырып, кездесулер ұйымдастырады екен. Қазіргі кезде ең бастысы бұл проблема туралы халықты хабардар ету, дейді олар. Диляра Султаналиева ата-аналармен жұмыс жүргіземіз, дейді.
Енді Қазақстанда жаңа ғана бұл проблема ашылып келе жатыр. Бұрыннан психиатрияда бұл аутизм деген диагноз болмаған екен. Бірінші рет аутизм туралы білмейтін адамдар, олар ойлайды, мынау бала тәрбиесіз, ата-ананың тәрбиесін көрмеген бұзық бала деп ойлайды. Бірақ өзіміздің туыстарымыздың, достарымыздың ішінде әрине біз көбі семьялар балаларымыз осындай деп айтуға ұялады. Біз баламыздың қандай екенін айтамыз, олар да түсіну керек бұл проблеманы. Көру керек қандай болады бұндай балалар. Қашпау керек әрине. Біз қазір көп басқа ата-аналармен кездесеміз. Сонда бізде айтамыз, ұялмаңдар, бұл сіздің балаларыңыз. Егер жөнді жұмыс істесе, бұл балалар қоғамға кіріп, азамат болуы мүмкін.
Қадірмейді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық айдарынан Қазақстандағы балалар аутизмі туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмейді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық айдарынан Қазақстандағы балалар аутизмі туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Елде аутизммен ауыратын балалар туралы ресми мағлұматтар күмән тудырады, дейді мамандар. Өйткені аутизммен сырқаттанатын балаларды анықтаудың ұйымдасқан жүйесі жоқ. Ресми мәліметтер бойынша қазіргі кезде әлемде шамамен 67 миллион адам аутизмнен зардап шегеді. Елде соңғы уақытта аутизмге шалдыққан балалардың саны күрт өскені байқалды. Облыстық психологиялық медициналық педагогикалық консультациялар статистикалық есебіне сүйенсек, 2003 жылы аутизмге шалдыққан 77 бала болса, 2006 жылы 255, 2009 жылы 326 бала тіркелген. Республикалық ғылыми тәжірибелік орталықтың психологиялық медициналық педагогикалық ақыл кеңес меңгерушісі Әлия Ерсарина ата-аналар бірінші кезекте назар аударуы тиіс белгілерге тоқталды.
Детский аутизм, он характеризуется тремя основными симптомами.
Балалар аутизмының негізгі үш белгісі бар. Олар тілдесудегі қиындықтар, өзгелермен қарым-қатынастың нашарлығы және қайталанатын қимыл қозғалыс. Яғни баланың ұзақ уақыт бойы бір нәрсемен айналысуы, бірыңғай ойын мен қимыл жасауы. Балалар аутизмі психикалық дамудың ерекше бұзылуы, ол ерте көрінеді, әркімде әрқалай. Кейбіреуі сырт ортаға немқұрайлы болуы, тілдескенде және атын атағанда жауапты қимыл көрсетпей, өз-өзімен жүруі мүмкін. Осы белгілерге ата-аналар бірінші кезекте мән береді. Әдетте бір жасқа толғаннан кейін, себебі оған дейін бала көп қарым-қатынас жасамайды, сондықтан назар аударылмайды. Дәл осы жаста атап өтілген белгілер байқалса, бала денсаулығында қандай да бір ақау болуы мүмкін. Мамандардың сөзіне қарағанда, аутист баланың алғашқы жымиюы уақытылы пайда болады, бірақ нақты адамға арнамайды, және де ол бала күлімдемейді, қуанбайды, басқадай қуаныш белгілерін білдірмейді. Әлия Ерсарина сырқатты толық емдеу мүмкін болмағанымен, баланы мүмкіндігінше қоғамға кіріктіруге көмектесуге болады дейді.
Считается, что такие трудности общения и взаимодействия не лечатся таблетками.
Қарым-қатынас пен тілдесудегі қиындықтар дәрі-дәрмектің күшімен емделмейді. Әрине, арнайы мамандар бала аса ашушаң, басқыншыл, дұрыс ұйықтамай және сөйлемеген жағдайда біршама көмек көрсете алады. Осындай жағдайда жағымды әсер ететін дәрілер де бар. Алайда қарым-қатынас психологиялық және педагогикалық жұмыс барысында жақсаралады. Яғни, аутист балаға бірінші көмекке келетін маман психолог. Осыдан бастау керек. Әрине, өзге де мамандарға қосымша хабарласу да септігін тигізеді. Бізде мамандар бар, тек әрқайсы аутист баламен қалай жұмыс істеу керектігін білмейді. Соңғы уақытта бұл проблемаға көп көңіл бөлінуде, себебі олардың қатары артып келеді.
Последнее время этому стали больше уделять, потому что таких детей стало больше.
Әлемде аутист балалар аз емес. 10 000 жаңа туған нәрестенің ішінде 15-20 бала аутизммен ауыратыны туралы көрсетілді. Оның ішінде ұлдарда аутизм синдромы қыздарға қарағанда 4-5 есе жиі кездеседі. Көбінесе аутизм синдромының өсуі ұлттық, нәсілдік, географиялық және басқадай құбылыстарға байланысты емес. Сондықтан бұл синдромның жекеше емес дүниежүзілік мәні бар.
Аутизмдегі баланы оқыту мен тәрбиелеуде ең бір қиындық туғызатын мәселе әрқилы кемістіктерден және де оның ауырлығынан туындайтын тәрбиелеу жұмысын реттеу жағдайы. Әрине, коррекциялық педагогиканың ең күрделі бөлімі болып саналады. Аутизмдегілердің жан-жақты жетілу деңгейі әртүрлі болуы мүмкін. Ой өрісінің ең ауыр кемістігінен бастап, аса дарындылық пен білімнің, өнердің кейбір саласы бойынша таланты да болуы әбден мүмкін. Аутизмнің әртүрлі сатысында болғандар қатарында әйгілі Альберт Эйнштейн, Ньютон, Моцарт, Кант, Дарвин, Леонардо да Винчи, Винсент ван Гог. Қазіргі заманның ең әйгілі аутисі ол Microsoft корпорациясының негізін салған Билл Гейтс.
Дейді Диляра Сұлтаналиева. Статистикалық мәліметтер бойынша жекеше түрде кезігетін зағиптық немесе саңырауларға қарағанда аутизм жиі кездеседі екен. Жанат Қаратай дәрігерлерге мүмкіндігінше ерте хабарласу керек екеніне баса назар аударды.
В регионах люди вообще не имеют никакой информации и о существовании вообще такого диагноза.
Елдің шалғай аймақтарында адамдар аутизм туралы хабарсыз, олар мұндай диагноз туралы естімеген, сондықтан да мамандарға өте кеш хабарласады. Мен бір мысал келтіре аламын. Орталықта баламен бірге қаралып жүргенде Астанадан 6 жасар баланың анасы келді. Ол 6 жасқа дейін бала әнімені сөйлеп кетеді деп күтіп жүрген, ал мамандарға тек бір жылдан кейін ғана бала мектепке баруы керек болғандықтан ғана хабарласқан. Бұл өте қиын жағдай, яғни ол қалпына келтіру уақытын жіберіп алды. Неғұрлым ерте диагноз қойылса, соғұрлым қалпына келтіру мүмкіндігі де көбейеді. Ақшта бала 6 айға толғанша аутизмге бейімділік деген диагноз қойылады.
Они могут поставить диагноз предрасположенность к этому аутизму до 6 месяцев.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы балалар аутизміне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толғанда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбат тыңдарман, енді соңғы жаңалықтарға ден